คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ก่อนเทศนาอยากจะเป็นพยานนิดนึงเกี่ยวกับว่ามาเชื่อพระเยซูได้ยังไงนะครับที่จริงแล้วผมโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็เคร่งศาสนาอื่นมากตั้งแต่เด็กๆเลยที่จริงแล้วเนื่องจากเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้านวิทยาศาสตร์ก็ต่อต้านเรื่องพระเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องโกหกพกลมเป็นเรื่องที่คนมาแต่งเรื่องมาหลอกมนุษย์คิดว่ามนุษย์เนี่ยมาจากลิงมาจากการวิวัฒนาการจนกระทั่งเมื่อตอนที่แต่งงานกับจันดาและไปฮันนีมูนที่ซีแอตเทิลก็มีโอกาสได้ฟังคำพยานของฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้าแล้วเขาก็อ้างหลักฐานต่างๆนิดหน่อยตอนนั้นคือไม่ได้คุยกันเยอะผมก็เกิดแปลกประหลาดใจว่าเอ๊ะถ้าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าจริงๆแล้วทำไมคนมีการศึกษาในอเมริกาเชื่อพระเจ้ากันเยอะมากเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายคนโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์หลายคนเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันก็ต้องมีมูลความจริงบางอย่างผมก็เลยกลับมาเมืองไทยหลังจากไปฮันนีมูนก็กลับมาขอไปศึกษาพระคัมภีร์ปรากฏว่าพระเจ้ารู้ใจจริงๆนะครับพอไปวันแรกสุดเนี่ยคนที่เขาสอนพระคัมภีร์เขาก็อ้างหลักฐานต่างๆเพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องการหลักฐานเขาก็อ้างหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์โบราณคดีทางด้านธรณีวิทยาสิ่งต่างๆมากมายทางด้านดาราศาสตร์คือเหมือนว่าดวงดาวต่างๆว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าพอผมได้ฟังอย่างนั้นผมก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าเรื่องของคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกพกลมไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายที่คนมาเชื่อกันโดยที่ไม่มีหลักฐานก็เลยเปิดใจกลับไปศึกษาพระวจนะของพระเจ้าก็ศึกษาเรื่องพระเยซูนี่ในฐานะที่เป็นคนมีการศึกษาและเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนายแพทย์เนี่ยนะครับผมศึกษาอะไรก็มักจะมองที่เหตุที่ผลคือมาหลอกผมไม่ได้ง่ายๆพอยิ่งศึกษาชีวิตพระเยซูไปก็ยิ่งพบว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆชีวิตของพระเยซูไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเกิดจากหญิงพรหมจารีทำการอัศจรรย์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พอยิ่งเห็นชีวิตพระเยซูก็ยิ่งเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆแล้วก็ตอนที่กลับใจรับเชื่อก็คือตอนที่ดูภาพยนตร์ของแคมปัสครูเสดเรื่องชื่อพระเยซูใช่ไหมเรื่องพระเยซูเนี่ยนะครับตอนที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกคนเหล่านี้เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรขอพระองค์โปรดยกโทษให้เขาเถิดพอพระเยซูพูดอย่างนั้นเท่านั้นเองผมใจอ่อนเลยแบบโอ้โหนี่ต้องพระเจ้าแน่ๆเลยเพราะในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าใครมาทำร้ายผมเนี่ยจะต้องโดนดีผมต้องแก้แค้นจริงไหมครับแต่ขนาดนี้เขาเอาพระองค์ไปตึงกางเขนโดนตีโดนเคี่ยนโดนถุยน้ำลายใส่นะครับก็ยังยกโทษให้พวกเขาก็เลยตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูพอรับเชื่อชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนเห็นจริงๆพระเยซูเข้ามาทำงานในชีวิตพระเจ้าก็เลยทำการอัศจรรย์เพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้สงสัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ขี้สงสัยการอัศจรรย์ครั้งแรกสุดที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไข้ที่ป่วยเข้ามาและรักษาไม่ได้เป็นอัมพาตพอขอพระเจ้าพระเจ้าก็รักษาให้หายเป็นอัมพาตคนไข้เข้ามาลูกสาวป่วยขอพระเจ้าก็รักษาทำการอัศจรรย์เกิดการอัศจรรย์มากมายก็เลยมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นและตอนนี้ผ่านมาแล้ว32ปีก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเชื่อสิครับถ้าพระเจ้าไม่เป็นจริงคงไม่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นเวลา17ชั่วโมงแล้วก็ยังบินขึ้นมานี่อีกชั่วโมงกว่าเพื่อมาเชียงรายเพื่อมาพบพี่น้องและบอกว่าพระเยซูรักพี่น้องนะครับคงไม่ทำกันเพราะมาก็ไม่ได้เงินอะไรเงินที่เก็บไปก็ไปจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆผมไม่ได้เอาเงินกลับไปนะครับที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระเยซูเป็นจริงและพระเยซูก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆที่จริงแล้วถ้าท่านมารู้จักผมก่อนที่ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่นะครับเป็นคนทั้งเย่อหยิ่งจองหองเห็นแก่ตัวกะล่อนนะครับมีเล่ห์กระเท่ทุกอย่างเห็นแก่ตัวเป็นคนงกมากนะครับพระเจ้าเปลี่ยนผมไปมากเลย เปลี่ยนจนจำตัวเองคนเก่าไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นจริงและอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้ต้อนรับพระเยซูในคืนนี้อย่าลังเลใจอีกต่อไปพระเยซูทรงเป็นจริงพระเยซูมาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเพื่อช่วยมนุษย์มีการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนเมื่อพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นมีการยื่นหมูยื่นแมวเกิดขึ้นเราไม่สมควรได้รับแต่พระองค์ให้กับเราที่ไม้กางเขนพระเยซูทรงสิ้นพระชนตายเพื่อเราจะมีชีวิตที่ไม้กางเขนพระเยซูรับคำสาปแช่งคนไทยเขาเรียกว่ากรรมรับคำสาปแช่งหรือรับกรรมแต่เราจะได้รับพระพรพระองค์เอาคำสาปแช่งของเราไปและยื่นพระพรให้แก่เราที่ไม้กางเขนพระเยซูทรงยากจนเพื่อเราจะได้ร่ำรวยมีการยื่นหมูยื่นแมวเกิดขึ้นที่ไม้กางเขนพระเยซูถูกปฏิเสธโดยพระบิดาคือพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและมาเป็นลูกของพระเจ้าที่ไม้กางเขนพระเยซูทรงรับความบาปของเราทั้งหมดออกไปเพื่อเราจะได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าพระเยซูช่วยเราทุกอย่างเราช่วยตัวเองไม่ได้นะครับคนไทยมักจะพูดบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่จริงพึ่งตัวเองไม่ได้หรอกสมัยก่อนผมมาเชื่อพระเยซูเนี่ยผมนั่งอ่านศีลอะไรต่างๆมากมายก็ทำไม่ได้อยู่ดีแต่พอมาเชื่อพระเยซูพระเยซูช่วยทำให้แก่เราง่ายมากครับมาเป็นคริสเตียนเนี่ยแค่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเราต้องการความช่วยเหลือการยกโทษบาปจากพระเจ้าเราอยู่ในคำสาปแช่งเราอยากได้พระพรจากพระเจ้าและเมื่อเราตัดสินใจกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราก็ได้รับความรอดและเราก็จะเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและมีชีวิตใหม่อยากหนุนใจคริสเตียนเก่าในห้องนี้ที่เป็นคริสเตียนนานแล้วว่าเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูแล้วไม่ได้บรรลุนะครับเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองหลายคนที่เป็นคริสเตียนคิดว่าพอเชื่อพระเยซูก็จบแล้วแล้วก็สบายแล้วทำอะไรก็ได้ตามใจไม่ใช่นะครับเราเริ่มออกมาเป็นเบบี้มาเป็นทารกฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นอยากจะหนุนใจผู้ที่เชื่อแล้วนั้นอย่าอยู่กับที่ให้พัฒนาชีวิตไปเติบโตไปกับพระเจ้าจนเราเป็นเหมือนพระเยซูมากที่สุดที่จะมากได้นะครับพระเยซูอยากให้พวกเราเป็นเหมือนพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆขยันหมั่นเพียรในการเติบโตไปกับพระเจ้าอย่าหยุดหย่อนผมโตทุกปีทุกปีผมเปลี่ยนแปลงไปถ้าท่านฟังคำเทศเก่าๆของผมนะแล้วมาฟังตอนนี้ท่านจะสังเกตว่าผมโตขึ้นผมโตขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเป็นคนขยันผมอยากจะโตผมอยากจะไปข้างหน้าผมไม่อยากอยู่กับที่นะครับอาเมนไหมครับใครบอกว่าอยากเป็นลูกของพระเจ้ามั่งยกมือขึ้นบอกขอเป็นลูกของพระเจ้าใครอยากไปสวรรค์บ้างอาเมนใครอยากหลุดพ้นคำสาปแช่งและมีพระพรมากๆเอเมนใครเชื่อว่าตัวเองเป็นคนบาปแต่ว่าพระเจ้ารักเราอยากให้เราเป็นผู้ชอบธรรมยกมือขึ้นเอเมนนะครับใครบอกว่าอยากเติบโตไปกับพระเจ้ายกมือขึ้นเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นิดนึงที่จริงเรื่องนี้ก็เคยเทศมาเยอะแล้วนะครับหลายจังหวัดแต่ว่าพระเจ้าอยากให้ผมพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรรู้ไหมครับที่จริงแล้วตัวเองเนี่ยก็เข้าใจลึกกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วพอยิ่งศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นและมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นก็มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเหมือนกับเขาเรียกความล้ำลึกนะภาษาไทยเขาใช้คำว่าความล้ำลึกภาษาอังกฤษบอกว่า mysteries เป็นความล้ำลึกซึ่งมันเยอะมากจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยเข้าใจหมดก็ไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเองมันไม่มีหรอกครับที่คนบอกว่าผมเนี่ยบรรลุแล้วเข้าใจหมดทุกเรื่องในพระคัมภีร์และเมื่อเรายิ่งฟังแล้วยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นอยู่ดีดังนั้นแม้แต่คำสอนง่ายๆเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วต้องหลายครั้งแต่ถ้าเราฟังมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นในทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับงั้นอย่าเบื่อเรื่องคำสอนที่เคยฟังมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าจะให้เราเข้าใจลึกขึ้นกว่าเดิมการสำแดงจะลึกขึ้นกว่าเดิมนะครับอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ4และข้อ5ผมจะอ่านเป็นภาษาไทยก่อนแล้วผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย1โครินธ์บทที่2ข้อ4ถึงข้อ5คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาของมนุษย์แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษใน Amplified Bible และจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง And my language
and my message were not set forth in persuasive, enticing, and plausible words of wisdom, but they were in demonstration of the Holy Spirit and power, approved by the Spirit and power of God, operating on me and stirring in the minds of my hearers the most holy emotions and thus persuading them, so that your faith might not rest in the wisdom of men, human philosophy, but in the power of God.
ถ้าแปลออกมาก็คืออย่างนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าคำเทศนาของเขาคำพูดของเขาผมอยากให้พี่น้องดำเนินชีวิตอย่างนี้เหมือนกันคำพูดคำสอนคำเทศนาคำหนุนใจแม้แต่เวลาพูดกับสามีหรือภรรยาของเรานั้นเมื่อได้ออกมาด้วยความคิดความเฉลียวฉลาดของมนุษย์เป็นคำที่เกลี้ยกล่อมเล่ห์กระเทหรือใช้ความฉลาดของตัวเองแต่ว่ามีการสำแดงของฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงก็คือเห็นด้วยตาและมีประสบการณ์เมื่ออาจารย์เปาโลพูดเมื่ออาจารย์เปาโลเทศนาผลตามมาคือพระวิญญาณเคลื่อนและสำแดงการอัศจรรย์การเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิเดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องดำเนินชีวิตอย่างนั้นจริงๆเราพูดอะไรมีฤทธิเดชออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและยังไม่พอพระวิญญาณไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าพระวิญญาณและฤทธิเดชที่ทำงานอยู่ในตัวข้าพเจ้าและไปกระตุ้นผู้ที่ฟังให้เกิดความคิดและเกิดอารมณ์ที่จะตอบสนองการเชิญชวนของพระเจ้าดังนั้นเองความเชื่อของผู้ที่ฟังนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพูดของมนุษย์แต่ว่าขึ้นอยู่กับฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์การรับใช้พระเจ้าของเราการดำเนินชีวิตคริสเตียนเวลาผมพูดกับคนไข้ของผมไม่ได้พูดด้วยความคิดของมนุษย์แต่ผมฟังพระวิญญาณแล้วพูดด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไปโน้มน้าวให้เขามาเชื่อพระเจ้าและมาเห็นความดีของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างนี้ทุกวันกับครอบครัวของเราเวลาพูดกับลูกของเราพูดกับสามีของเราพูดกับภรรยาของเราสมาชิกในคริสตจักรเพื่อนหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเจ้านายของเราเราต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และคนที่จะดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้นั้นจะต้องมีพระวิญญาณในตัวมากๆเรื่องของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าอยากให้เรามีการเต็มล้นที่เผาผลาญอยู่ในชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์มากๆแน่นอนเราคงจะมีภายในวันเดียวไม่ได้พระเจ้าให้เราเพิ่มขึ้นทุกๆปีเราจะสัตย์ซื่อพระเจ้าก็ให้เพิ่มขึ้นผมเริ่มเข้ามาในเรื่องไฟของพระวิญญาณปีประมาณ9596นะครับผมคิดเป็นพ.ศ.ไม่เป็นเพราะว่าอยู่อเมริกาคิดเป็นค.ศ.หมด9596และตั้งแต่ปีนั้นมาถึงปีนี้16 17ปีที่ผ่านมาไฟของพระวิญญาณก็แรงขึ้นแรงขึ้นพระเจ้าค่อยๆให้เพิ่มขึ้นตอนใหม่ๆก็ยังมีน้อยอยู่แต่ว่าผมแสวงหาผมอยากรับมากขึ้นอยากเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลเนี่ยมีพระวิญญาณเคลื่อนอยู่ภายในแล้วจะทำอะไรจะพูดอะไรก็มาจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปกระตุ้นความคิดของคนไปกระตุ้นอารมณ์ของคนให้มาหาพระเจ้าเห็นไหมครับว่าเรื่องของพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนนะครับเมื่อพระวิญญาณมาเคลื่อนในชีวิตของเรานั้นเราอาจจะมีอารมณ์ร้องไห้หัวเราะมีอาการอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าร่างกายของเรานั้นตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีมีอาการขนลุกเพราะว่าเมื่อพระวิญญาณมาแตะต้องชีวิตของเรามากร่างกายเราก็ตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเติบโตฝ่ายพระวิญญาณมากเราก็ตอบสนองแบบที่เราไม่มีอาการทางด้านเนื้อหนังมากนักแต่ว่าเป็นอาการด้านฝ่ายพระวิญญาณนะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องผมจำได้ว่าเคยสมัยเรียนพระคัมภีร์เป็นผู้เชื่อใหม่ๆหรือผู้รับใช้ใหม่ๆเขาจะพูดอยู่เสมอบอกว่าให้มีความสมดุลให้เดินสายกลางเดินสายกลางหมายความว่ายังไงพระคัมภีร์น้อยๆนิดๆแล้วกันพระคัมภีร์ตัวเนี้ยแล้วก็พระวิญญาณหน่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่เดินสายกลางจะถูกปฏิเสธโดยพี่น้องในคริสตจักรถูกปฏิเสธโดยคริสตจักรอื่นงั้นถ้าต้องเดินสายกลางพระคัมภีร์มากไปก็ไม่ดีพระวิญญาณมากไปก็ไม่ดีแต่วันหนึ่งพอไฟของพระเจ้ามาแตะผมหลายปีมาแล้วนี่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับพระเจ้าก็สำแดงให้ผมบอกว่าคำว่าสมดุลในสายตาพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์คือเดินสายกลาง
แต่พระวิญญาณของพระเจ้าบอกผมบอกว่าการสมดุลของพระเจ้ามันถึงว่าเอาพระคัมภีร์ 100% แล้วพระวิญญาณ 100% สายกลางหรือความสมดุลของคริสเตียนคือกล้า 100% แต่มีความอ่อนนิ่มและมีความเมตตาคน 100% การเดินสายกลางหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีของประทานพระวิญญาณ 100% และมีผลของพระวิญญาณ 100% คือพระเจ้าบอกว่าให้เอาทุกอย่างจากพระเจ้าสูงสุดไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นพระคำเต็มที่พระวิญญาณเต็มที่ความกล้าหาญฝ่ายวิญญาณเต็มที่ความรักและความเชื่อเต็มที่ความเมตตาเต็มที่เอาผลของพระวิญญาณเต็มที่และเอาฤทธิ์เดชคือของประทานเต็มที่เราเอาทุกอย่างที่พระเจ้าให้สูงสุดมากที่สุดที่จริงแล้วพระเจ้าให้เราเนี่ยให้อย่างไม่มีความจำกัดนั้นผมอยากจะเปลี่ยนความคิดของพี่น้องว่าถ้าจะไปกับพระเจ้าทั้งทีเอาพระเจ้าเต็มที่เลยมีความรักมากขึ้นทุกๆปีความรักมากขึ้นมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นที่จริงแล้วของของพระเจ้านี่นะไม่มีความจำกัดรู้ไหมครับท่านสามารถมีความเชื่ออย่างไม่มีความจำกัดได้ใครเป็นคนที่ใจหิวกระหายอยากมีความเชื่อมากๆบ้างยกมือขึ้นใครบอกอยากมีความรักมากๆอาเมนใครบอกว่าอยากมีพระคำเยอะๆใครบอกว่าอยากจะมีพระวิญญาณมากๆอย่างไม่มีความจำกัดให้เราเป็นคริสเตียนประเภทนั้นดีไหมครับทุกอย่างเต็มที่หิวกระหายกินแหลกลานเลยไม่ใช่กินอาหารฝ่ายเนื้อหนังนะเดี๋ยวอ้วนเกินไปกินอาหารฝ่ายวิญญาณรับทุกอย่างหิวกระหายผมเนี่ยร้องต่อพระเจ้าทุกวันเลยผมอยากมีความเชื่อเยอะขึ้นข้าพเจ้าไม่กี่ยืนอยู่ก็บอกขอมีการเจิมเยอะขึ้นขอมีความเชื่อมากขึ้นขอมีความเข้าใจมากขึ้นผมหิวกระหายเราจะรับไฟของพระเจ้าได้ก็คือเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่บรรลุเรายังไม่เก่งกาจสามารถสูงสุดเรายังไม่เป็นเหมือนพระเยซูเราต้องมีจิตใจหิวกระหายภาษาอังกฤษบอกว่า hunger and thirst ต้องมีความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเมื่อไรก็ตามที่เราหลับไหลฝ่ายวิญญาณฉันพอแล้วฉันเก่งแล้วฉันมีข้อพระคัมภีร์เยอะแล้วโอ้ยฉันก็พูดภาษาแปลกๆไปแล้วจบแล้วบรรลุแล้วไม่มีอะไรอะไรพวกนี้มันเยอะเกินไปไม่เอาถ้าเราคิดอย่างนั้นหัวใจเราไม่หิวกระหายพระเจ้าก็เป็นสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่บังคับเราพระเจ้าก็ไม่ให้ผมมาเริ่มหิวกระหายพระเจ้าที่จริงแล้วตอนที่รับใช้พระเจ้าใหม่ๆเป็นสบใหม่ๆที่เมืองไทยและสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมค่อนข้างเย่อหยิ่งนะครับเพราะผมคิดว่าผมรู้พระคัมภีร์เป็นคนฉลาดลึกศึกษาพระคัมภีร์เร็วเพราะเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วเป็นคนที่มี IQ นั้นก็ศึกษาพระคัมภีร์เราผมก็ไม่ค่อยพึ่งพาพระเจ้าเท่าไหร่ใช้ความสามารถตัวเองพระเจ้าก็ต้องทำให้ผมยอมสยบให้ได้พอไปรับใช้ที่อเมริกาพระเจ้าก็ให้ผมล้มเหลวล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกมีปัญหามากมายจนในที่สุดผมมาคุยกับพระเจ้าบอกว่าเอ๊ะนี่แค่มีความรู้พระคัมภีร์ไม่พอเอ๊ะนี่ฉันฉลาดไม่พอฉันเก่งไม่พอมันต้องมีอะไรมากกว่านี้และตั้งแต่วันนั้นพอผมยอมสยบต่อพระเจ้าเริ่มหิวกระหายบอกว่าผมมีอะไรบางอย่างที่มันยังขาดตกบกพร่องอยู่ในชีวิตมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผมขาดไปในชีวิตพระเจ้าก็เริ่มสำแดงผมก็ขอพระเจ้าหิวกระหายพระเจ้าก็เริ่มสำแดงบอกว่าไปที่ประชุมนั้นสิพระเจ้าไม่ได้บอกนะว่าไปเพื่ออะไรพระเจ้าก็สั่งบอกไปที่ประชุมนั้นสิที่จริงฟังนักเทศก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดมีสำเนียงเป็นชาวแอฟริกันใต้เซาท์แอฟริกาฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีสำเนียงหนามากแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าพอเขาวางมือให้วิ่งออกไปรับผมก็ไม่รู้ด้วยว่ารับอะไรรู้อย่างเดียวว่าให้วิ่งออกไปรับผมก็วิ่งออกไปก็ถูกไฟของพระเจ้าแตะครั้งแรกในชีวิตและหลังจากนั้นพระเจ้าบอกว่าจงกลับไปเรียนและกลับไปรับให้มากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มรับเรื่องไฟของพระเจ้าหิวกระหายมากเวลาไปเนี่ยนะครับต้องบินเครื่องบินค่าเครื่องบินไปกลับนี่หลายร้อยเหรียญไปอยู่โรงแรมก็ต้องจ่ายเองไปเช่ารถไปอยู่ที่ครั้งละ1อาทิตย์ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นพันเหรียญแล้วไปปีนึงต้องหลายหนเพราะว่าที่อาเซียเท่าไม่มีใครเคลื่อนในไฟก็ต้องบินข้ามไปอีกฝั่งนึงจากภาคตะวันตกของอเมริกาบินข้ามไปภาคตะวันออกของอเมริกานะครับเพื่อไปรับไฟเพื่อไปเรียนรู้ไปถึงนี่โต๊ะซีดีนะครับเขาไม่ให้ฟรีๆอย่างพวกเราหรอกครับต้องซื้อผมซื้อหมดเลยผมเหมาหมดทั้งโต๊ะเลยไปถึงได้ผมก็ซื้อใช้เงินเป็นพันๆเหรียญซื้อมาแล้วก็กลับมาฟังซีดีกลับมาเรียนมาให้เกิดความเข้าใจเพราะใจมันหิวกระหายมากอยากเรียนรู้เงินเท่าไหร่ฉันก็ไม่แคร์ฉันยอมจ่ายราคาใช้เงินตัวเองด้วยจ่ายซื้อทั้งโต๊ะซีดีมาฟังตอนนี้ยังอยู่บ้านเต็มไปหมดเลยครับซีดีฟังมันทุกแผ่นฟังแล้วฟังอีกจดลงไปอยากจะเรียนรู้ให้เข้าใจและในที่สุดหลายปีผ่านมาเพราะความที่หิวกระหายภาษาอังกฤษเขาบอกว่า tenacity คำว่า tenacity นี่แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรับไฟของพระเจ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหิวกระหายไม่พอเราต้องมี tenacity Tenacity แปลว่าฉันไม่ได้ฉันไม่เลิกคือเหนียวเหมือนกับหนังติ๊กดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขาดคำว่า tenacity คือดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขาดคือถ้าฉันไม่ถึงนะฉันไม่ได้รับฉันจะไม่เลิกฉันจะตื้อไปเรื่อยๆคำว่า tenacity ผมก็เป็นคนแบบนั้นถ้าผมไม่ได้ผมจะตื้อไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกว่าขอก็จะได้เคาะประตูก็จะเปิดให้แสวงหาก็จะพบคืออะไรครับ tenacity ตื้อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาผมไปหาพระเจ้าผมก็ตื้อแหลกพระเจ้าผมอยากได้ไฟพระเจ้าผมอยากเข้าใจผมไม่อยากแค่มีประสบการณ์ผมอยากจะเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์จริงๆภาษาอังกฤษพูดอีกคำหนึ่งคือว่า press in press in คือดันเข้าไปถ้าคนมาขัดขวางฉันไม่สนใจฉันจะเอาให้ได้ฉันจะดันเข้าไปคือมีความฉากคิ้วกระหายไม่มีอะไรหยุดฉันได้ฉันจะต้องรับเรื่องนี้ให้ได้ผมสังเกตคริสเตียนหลายคนในโลกนี้มีความหิวกระหายแต่ว่าไม่มีการตื้อพระเจ้ามาการประชุมครั้งเดียวรับไฟไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรไม่เห็นพระเจ้าแตะอะไรไม่มีหรอกกลับบ้านดีกว่าเขาวัดพระเจ้าบนประสบการณ์เขาไม่ได้วัดพระเจ้าบนพระคัมภีร์สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราต้องดูว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรแล้วเราจะต้องยกสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของตัวเองขึ้นไปที่พระคัมภีร์ไม่ใช่เอาพระคัมภีร์ลดลงมาเอาพระเจ้าลดลงมาที่มาตรฐานที่ประสบการณ์ของตัวเองเราจะต้องยกประสบการณ์ของเราไปขึ้นที่พระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์มีพูดถึงการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วผมก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็บอกว่าพระเจ้าถ้าผมไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีผมก็เริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าเมตตาให้ผมมีประสบการณ์ผมตื้อพระเจ้าผมเคาะผมขอผมแสวงหาบอกว่าขออยากจะมีประสบการณ์เรื่องการถูกพระเจ้าแตะและเมาในพระวิญญาณที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับเหล้าองุ่นใหม่พระเจ้าก็ให้จริงๆพอขอวันนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วมีนักเทศคนหนึ่งอายุมากแล้วตอนนี้เขาสิ้นชีวิตไปแล้วมีการเจิมสูงมากสูงกว่าผมเยอะเลยในอเมริกานะครับเขามาที่ซีแอตเทิลแล้วเขาก็เดินไปเดินมาตอนที่วางมือแต่เขาไม่เดินมาที่ผมหรอกเพราะโบสถ์นั้นใหญ่มากมีที่นั่งตั้ง 2,000 คนเขาเดินไปที่อื่นไม่ได้เดินมาทางเราไอเรานั่งจนนึกว่าโอ้ทำไมไม่มาหาเราไม่มาหาเราเราก็เริ่มบ่นกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าดึงหลอดออกมาแล้วดูดผมก็บอกว่าเอาละในเมื่อพระวิญญาณเป็นเหมือนกับน้ำองุ่นใหม่จะมาเป็นเหล้าองุ่นใหม่ผมก็จะดูดน้ำองุ่นนะจากร่างกายของคนคนนั้นนะเพราะเขามีการเจิมผมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าข้าพเจ้าขอดูดการเจิมหรือน้ำองุ่นหรือเหล้าองุ่นใหม่นั้นจากคนคนนี้พูดได้ไม่ถึง2วินาทีนะครับผมโดนเลยเปรี้ยงพระเจ้าเข้ามาแตะผมเมาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มๆนั่นเป็นการเมาครั้งแรกในซีแอตเทิลผมลุกไม่ขึ้นนะแบบผมเคยเมาเหล้าครั้งหนึ่งในชีวิตตอนจบม.5 เดี๋ยวนี้เขาเรียกม.6 ใช่ไหมครับจบม.5 เมาเหล้าจริงๆนะคือไปกินเหล้ากับเพื่อนนะไม่เคยเมาอีกเลยหลังจากนั้นเพราะกลัวเลยวันนั้นเมานะพระวิญญาณรู้จริงๆเหมือนเมาเหล้าเลยนะครับแต่มีความสุขมากมันไม่มีการแฮงโอเวอร์รู้สึกเหมือนแฮงโอเวอร์ภาษาไทยว่าอะไรครับเอาเมาค้างโอเคมันไม่มีการอาการเมาค้างมันมีความสุขมากจริงๆเห็นไหมครับว่าเราต้องไปหาพระเจ้าแล้วขอประสบการณ์จากพระเจ้าอย่าเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเป็นเครื่องพิสูจน์ผมจำได้ว่าตอนที่มาสนใจเรื่องพระวิญญาณใหม่ๆที่จริงแล้วผมมาจากพื้นฐานคริสเตียนที่ต่อต้านเรื่องไฟของพระวิญญาณนะครับผมต่อต้านเรื่องล้มผมต่อต้านเรื่องการหัวเราะในพระวิญญาณเพราะถูกสอนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดแล้วตอนที่ไปอยู่อเมริกาเห็นสิ่งเหล่านี้ผมก็ต่อต้านแต่ต่อมาพระเจ้ามาตักเตือนผมบอกว่าเจ้าแน่มาจากไหนเจ้าถึงไปวิจารณ์เขาเจ้าแน่มาจากไหนเจ้าถึงเอาประสบการณ์ของเจ้าเองเนี่ยมาว่าคนที่เชื่อในเรื่องพระวิญญาณผมก็กลับใจแล้วผมบอกว่าถ้ามีจริงผมขอมีประสบการณ์แล้วพระเจ้าก็ให้ประสบการณ์จริงๆประสบการณ์ครั้งแรกสุดนี่คือไปที่ที่ประชุมครั้งหนึ่งเขาก็วางมือผมแต่ผมไม่รู้สึกอะไรมากนะครับผมก็ยอมนอนลงไปเพราะว่าสงสารเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ยอมนอนลงไปแต่ปรากฏว่าลองนอนลงไปลุกไม่ขึ้นขยับแขนขาไม่ได้คือนอนเนี่ยเรานอนลงไปเพราะเรายอมผมยอมลงไปเองพระเจ้าไม่ได้ผลักผมหรอกผมก็ยอมนอนลงไปแต่พอลงไปจริงพระเจ้ามาแตะครับแล้วขยับแขนขาไม่ได้เป็นมาพาดไปเลยเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงลุกไม่ขึ้นเพื่อนๆที่มาได้ต้องมันยืนรอว่าเมื่อไหร่คุณหมอวรุณจะลุกสักทีกับโฮเทลกับโรงแรมไม่ได้นี่ไปอีกเมืองนึงนะครับเขามานั่งรอผมนั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกสุดที่ไฟของพระเจ้าแตะผมครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่พระวิญญาณมาแตะจะไม่ใช่ไฟเป็นแค่พระวิญญาณมาแตะมีครั้งนึงมีนักเทศน์มาที่โบสถ์ผมมาจากออสเตรเลียเขาแค่เอานิ้วชี้มาแตะหัวผมเนี่ยผมกระเด็นไปเลยครับ ผมเลยเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มีจริงผมไม่ควรไปดูถูกคนเหล่านั้นที่เขามีประสบการณ์เหล่านี้และมันมีอยู่ในพระคัมภีร์ดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่กระหายหิวใครเชื่อบ้างว่าตัวเองยังไม่บรรลุใครบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูแล้วยกมือขึ้นใครบอกอยากเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นยกมือขึ้นใครคิดว่ายังโตได้อีกยังเติบโตได้อีกยังเติบโตได้อีกจริงไหมครับยังมีชีวิตที่ต้องให้พระเจ้าเปลี่ยนมากใครบอกว่ากระหายหิวใครบอกว่าตื้อไม่เลิกอาเมนผมเข้าใจเรื่องตื้อดีเพราะเคยตื้ออาจารย์ดามาก่อนอาจารย์ดานี่เป็นโอ้โหแบบนั่นเลยครับเพชรน้ำงามอยู่ในซอยบ้านผมผู้ชายมาจีบเยอะมากเลยหล่อๆทั้งนั้นผมไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ผมตื้อแหลกครับเราก็ต้องตื้อพระเจ้าเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ตื้อพระเจ้าไม่เห็นว่าเราเอาจริงพระเจ้าชอบนะเวลาคนหิวกระหายเนี่ยแล้วก็ตื้อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามองมาจากสวรรค์บอกโอ้โหนี่เอาจริงนะเนี่ยไม่ยอมเลิกสักทีขอพระเจ้าอยู่งั้นน่ะตื้ออยู่งั้นน่ะเราต้องตื้อพระเจ้าพระเจ้าชอบแบบนั้นอาเมนมั้ยครับฮาเลลูยาใครบ้างเคยเห็นคนที่เวลาบ้านไฟไหม้ผมเคยมีประสบการณ์ครั้งนึงอยู่ในบ้านที่เขาไฟไหม้นะครับใครเคยไหมเวลาเขาเดินออกมาจากบ้านที่ไฟสมมติว่าบ้านเขากำลังไฟไหม้ไฟลุกช่วงโชนเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้จะเป็นเจ้าของบ้านก็เดินออกมาจากบ้านช้าๆแล้วก็ทำหน้าไม่มีอารมณ์แล้วบอกพี่น้องที่รักทั้งหลายบ้านผมกำลังไฟไหม้ลูกของผมอยู่ที่หน้าต่างอ่ะช่วยลูกผมหน่อยได้ไหมผมอ่ะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆว่าห้ามมีอารมณ์แม้ว่าไฟไหม้บ้านผมก็ต้องเก็บอารมณ์ผมพูดแค่ความจริงแต่ไม่ต้องมีอารมณ์โอ้ไฟมันติดเสื้อผมมันกำลังมาถึงเนื้อผมแล้วใครช่วยรดน้ำหน่อยได้ไหมใครเคยเห็นคนที่ถูกไฟไหม้ตัวแล้วไฟไหม้บ้านมีอาการอย่างนี้บ้างไหมครับไม่มีใช่ไหมผมจะบอกให้ถ้าท่านเจอไฟของพระเจ้าจริงๆท่านจะไม่เดินไปเดินมาบอกไฟของพระเจ้าแตะผมถ้าไฟพระเจ้าแตะจริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนสีผิวอะไรชาติอะไรผู้ภาษาอะไรท่านจะต้องมีอาการท่านจะมีอาการตื่นเต้นและร้อนรนแล้วอยู่ไม่สุขเพราะว่าไฟมาแตะท่านบอกไฟมันอยู่ไม่สุขแล้วมันจะต้องมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเกิดอาการร้อนรนขึ้นมาเกิดอาการเสียงดังขึ้นมาในห้องชั้นบนที่หนังสือกิจการบทที่2ถึงมีเสียงดังไฟของพระเจ้าลงมาอย่างรุนแรงมากมีเสียงดังมากนะครับถ้าไฟมาจริงๆเนี่ยไม่มีใครพูดหรอกไฟไหม้บ้านผมช่วยหน่อยได้ไหมไม่มีใครเขาพูดอย่างนี้หรอกครับเสียงจะดังมากเลยจริงไหมจะต้องมีอาการออกมาดังนั้นที่ประชุมที่พระเจ้ามีการเคลื่อนด้วยไฟนั้นเราอาจจะมาจากคริสตจักรที่เงียบๆร้องเพลงเงียบๆเทศนาเงียบๆไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครร้องไห้ไม่มีเสียงอะไรเงียบๆถ้ามาที่ประชุมที่มีไฟแล้วมีเสียงดังท่านไม่ต้องตกใจนะครับนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไฟกำลังไหม้คนอยู่เมื่อไฟไหม้คนเขาก็มีอาการและอาการนั้นมีได้สองแบบผมทำเรื่องนี้มาแล้วเป็นเวลา16ปีผมเข้าใจอาการประเภทที่หนึ่งคืออาการของผีออกเพราะเวลาไฟลงผีออกงั้นคนที่จะเคลื่อนในไฟเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่านั่นเป็นอาการที่ผีกำลังต่อสู้กับพระเจ้าหรือว่าเป็นอาการที่พระเจ้าเผาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้มีการเจิมสูงขึ้นมี2เรื่องเวลาไฟเคลื่อนก็คือเผาเอาสิ่งไม่ดีออก2คือรับสิ่งที่ดีเข้ามาฉะนั้นคนที่จะเคลื่อนในไฟเนี่ยจะต้องมีครูสอนผมมีครูสอนผมเป็นเวลาหลายปีผมถึงเข้าใจอยู่ดีไปทำเองเนี่ยแล้วจะโดนผีหลอกได้เพราะว่าไม่มีประสบการณ์พอมันก็จะเกิดปัญหาได้ในสหรัฐอเมริกานั้นมีคนที่พยายามจะเคลื่อนในพระวิญญาณหลายคนแต่ไม่เข้าใจเรื่องผีก็เข้าไปในที่ประชุมและหมายสำคัญการอัศจรรย์แล้วก็ทำให้คนล้มอย่าล้างกันมีปัญหามากมายเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจว่านั่นเป็นงานของผีไม่ใช่งานของพระเจ้านั่นเราต้องแยกแยะให้ออกเวลาไฟเคลื่อนจะมีคนกลุ่มหนึ่งผีออกแล้วเราต้องรู้ว่านี่เรากำลังสู้กับผีมันไม่ใช่เรื่องว่าเขากำลังรับการเจิมแต่ว่าเขากำลังถูกแตะต้องพระเจ้ากำลังล้างชีวิตของเขาแต่บางคนนั้นพระเจ้ากำลังมาแตะเขาให้มีการเจิมมากขึ้นมีของประทานมากขึ้นหรือทำการบางอย่างสำหรับชีวิตของเขาไม่ใช่การล้างผมสังเกตว่าคนที่เข้ามาในไฟใหม่ๆปีแรก2ปีแรกเช่นตัวผมเองด้วยนะครับปีแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการผีออกเยอะเพราะว่าพระเจ้าล้างก่อนที่พระเจ้าจะใส่ของดีพระเจ้าต้องเอาของไม่ดีออกจากชีวิตเราเป็นเหมือนกับคอนเทนเนอร์เป็นเหมือนกับภาชนะบรรจุพระเ
พระเจ้าใส่ให้ได้แค่จำนวนหนึ่งถ้าภาชนะมันเต็มอยู่แล้วด้วยของไม่ดีพระเจ้าใส่ของดียากพระเจ้าก็ต้องล้างออกก่อนนั้นปีแรกๆผมถูกล้างเยอะมากตอนนี้ไม่ค่อยถูกล้างแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันหลุดไปเละแล้วหลายปีตอนนี้พระเจ้าก็ใส่ให้เพราะฉะนั้นคนที่มาถูกไฟพระเจ้าแตะแรกๆผมสังเกตในประสบการณ์ตอนนี้ที่โบสถ์ผมมีผู้รับเชื่อคนไทยเยอะนะครับเวลาถูกออกมาวางมือเนี่ยโอ้โหผีออกเยอะมากเลยล้างล้างล้างล้างแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตของเขาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราต้องหิวกระหายจริงๆเราต้องเป็นเหมือนกับฟองน้ำที่อยากจะดูดนะครับเวลาท่านถูกวางมือเนี่ยพระเจ้าออกมาแน่จริงก็วางฉันสิถ้ามันแน่จริงนะมันต้องให้ฉันล้มให้ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับพระเจ้าไม่ให้เราเพราะอะไรเพราะเรามาท้าทายพระเจ้าเราต้องมาเหมือนกับหญิงที่ตกเลือดคนนั้นในหนังสือมาระโกบทที่5ที่ตกเลือดมาแล้วเป็นเวลาหลายปีเงินก็หมดไปแล้วไปหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายและในที่สุดผู้หญิงคนนั้นยอมหน้าแตกออกมาที่ทระกำนันออกมาที่ชุมนุมชนที่จริงออกมาไม่ได้เพราะตัวเองตกเลือดแล้วเขายอมที่จะให้คนเนี่ยว่าเขาแล้วเขาก็ผลักดันฝูงชนออกไปเพื่อไปแตะชายฉลองพระเยซูให้ได้เขาทำไมถึงเป็นงั้นเพราะเขาหิวกระหายมากเขาอยากจะหายโรคมากๆเขายอมทุกอย่างหน้าแตกก็ไม่เป็นไรเราต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นนะครับถ้าเราจะมาหาไฟของพระเจ้าหน้าแตกก็ไม่เป็นไรอย่าถือยศถืออย่างถือตำแหน่งชื่อเสียงถือตำแหน่งอยู่ในโบสถ์ว่าฉันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าฉันร้องไห้เดี๋ยวผมของฉันจะกระเซิงเดี๋ยวคนจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์ฉันผมกระเซิงแล้วนั่นอ่ะเดี๋ยวมัสคาร่ามันหลุดออกไปถ้าเรามัวแต่ห่วงตัวเองว่าหน้าฉันจะแตกไหมคนจะมองฉันยังไงนะครับพระเจ้าทำงานไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราจะมาหาไฟของพระเจ้าภาษาอังกฤษว่า we must be God conscious we should not be self conscious แปลว่าอย่างนี้ถ้าเราจะมาหาพระเจ้าให้พระเจ้าล้างเรามาทำงานในชีวิตเราเราต้องเป็นคนที่อย่าเอาตาเราไปมองที่ตัวเองแต่เราตาเราหัวใจของเราไปเพ่งที่พระเจ้าหน้าแตกก็ไม่เป็นไรถ้าท่านเคยเห็นผมถูกไฟพระเจ้าแตะนะครับผมเนี่ยเละเลยครับผมเนี่ยเละหูตาจมูกเนี่ยน้ำลายไหลจมูกมีแล้วเวลาผมไปรับไฟนะครับผมไม่สนใจแล้วใครจะว่าเลยผมเข้าไปหาพระเจ้าขอพระเจ้าแตะจริงๆคือหน้าแตกก็ไม่เป็นไรใครเขาจะว่าฉันก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่สนใจตัวเองว่าใครจะคิดผมว่าไงถ้าเราทำอย่างนั้นได้จริงๆนะเราไปประกาศข่าวประเสริฐเราไม่สนใจว่าใครจะว่าอะไรเราเพราะเราไม่สนใจตัวเองว่าใครเขาจะว่าอะไรนะครับเพราะเราเห็นแก่พระเจ้ามากกว่าตัวเองเราต้องตายกับตัวเองทำไมจอห์นที่เป็นผู้ให้รับบัพติศมาถึงบอกว่าข้าพระเจ้าลดลงแต่พระองค์สูงขึ้นหมายความว่าไงตัวเราลดลงคือใครเขาจะว่าอะไรฉันตายแล้วฉันถูกตรึงไว้กับที่กางเขนแล้วกับพระคริสต์ฉันไม่สนใจหน้าของฉันอีกแล้วฉันอยากอย่างเดียวเปลี่ยนชีวิตพระเจ้าทำอะไรบางอย่างในชีวิตของลูกด้วยพระเจ้ามาแตะลูกด้วยฉันไม่สนใจแล้วใครจะว่าอะไรฉันใครจะมาวิจารณ์ฉันเราต้องมาหาพระเจ้าแบบนั้นจริงๆอเมนไหมครับคือเข้าไปหาและสู้ปล้ำสู้กับพระเจ้าเหมือนยาโคบเข้าไปหาขอพระเจ้ามาแตะเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับเพื่อพระเจ้าจะมาเผาอยู่ในชีวิตของเราข้างในเนี่ยพระเจ้าต้องมาทำงานในชีวิตของเราก่อนมาเผาด้วยไฟของพระวิญญาณเราก่อนจนกระทั่งเราจำตัวเองไม่ได้พอเราถูกไฟพระเจ้าแตะเราขึ้นมาเป็นคนใหม่เราจำตัวเก่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนไปเลยและครั้งหน้าพระเจ้าก็เปลี่ยนเราอีกเปลี่ยนเราไปเรื่อยๆให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเปลี่ยนมากเราก็จะเกิดผลมากคนรับเชื่อง่ายๆสร้างสาวกก็เกิดผลเพราะมันเริ่มที่ตัวเราเองก่อนผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะพระเจ้ารู้ใจผมนะก่อนรับเชื่อก็มีคนสอนว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าเปิดใจผมให้เรียนพระคัมภีร์บินไปที่แทมปาฟลอริดานะครับไปครั้งที่2เนี่ยคำเทศแรกตอนนี้เริ่มไปศึกษาละไม่ใช่แค่รับไฟเฉยอยากไปเรียนสอบอคนนั้นหรือเป็นนักประกาศคนนั้นเขาเทศนาทั้งคืนแล้วก็พูดคำนี้คำเดียวว่าการฟื้นฟูต้องเกิดที่เจ้าก่อนต้องเกิดที่ผู้นำก่อนต้องเกิดที่สามีก่อนต้องเกิดที่หัวหน้าคริสตจักรก่อนแล้วเขาก็บรรยายไปเรื่อยๆเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงว่าเทศนาแค่นั้นนะเริ่มที่คุณก่อนผมก็นั่งฟังแล้วผมก็กลับใจบอกถ้าผมอยากนำการฟื้นฟูไปที่คริสตจักรนิวโฮปต้องเริ่มที่ผมกับอาจารย์ดาก่อนแล้วคืนนั้นอาจารย์ดาก็ฝันจริงๆพ่อจันดาตอนที่ไปกับผมครั้งแรกนั้นไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือต่อต้านมาก่อนด้วยเพราะถูกสอนให้ต่อต้านคืนนั้นอาจารย์ดาก็ฝันว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานและพิธีแต่งงานถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบ่ายๆนะครับ 3-4 โมงเย็นกับ9โมงเย็นก็ทำผมไม่เสร็จแต่งหน้าไม่เสร็จแต่งตัวไม่เสร็จ9โมงกลางคืนแล้วก็แต่งตัวไม่เสร็จแล้วตกใจตื่นเพราะว่าแขกกลับไปหมดแล้วแล้วพระเจ้าก็บอกว่า จ้าจำเรื่องหญิงพรหมจารีที่ไม่มีน้ำมันได้ไหมไม่พร้อมที่จะรับการกลับมาของพระเมธโปรดกของพระเยซูเจ้าก็เป็นคนนั้นละเจ้าต่อต้านเรื่องพระวิญญาณเจ้าไม่อยากเชื่อเรื่องพระวิญญาณเจ้าไม่พร้อมที่จะพบเราเจ้าไม่มีน้ำมันอาจารย์ดากลับใจผมกลับใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราไปกับพระวิญญาณเต็มที่เราอยากจะมีน้ำมันเป็นคริสตจักรที่มีน้ำมันเตรียมพร้อมที่จะรับพระเยซูกลับมาแต่งงานกับพระเมธโปรดกแล้วหลังจากวันนั้นเราก็ไปกับพระวิญญาณผมกับอาจารย์ดาไม่เคยลดละอีกเลยเราไปเพื่อจะพบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและนักเทศน์คนนั้นก็บอกว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมสนใจว่าตัวเองมีไฟไหมตัวเองยังอยู่ในการฟื้นฟูไหมเพราะถ้าไฟผมดับโบสถ์ผมไฟก็ดับเพราะเริ่มจากหัวหน้าแต่ถ้าผมมีไฟอยู่เรื่อยๆโบสถ์ผมก็มีไฟคุกคุนอยู่เรื่อยๆดังนั้นผมไม่ถือว่าการมีไฟในชีวิตนั้นเป็นเรื่องแค่มาตกแต่งคริสตจักรมีสักหนึ่งอาทิตย์แล้วปีหน้าก็มีอีกหนึ่งอาทิตย์อีกปีนึงมีหนึ่งอาทิตย์แค่เป็นแค่มาตกแต่งผมถือว่าเป็นชีวิตประจำวันของผมผมเดินในไฟทุกๆวันผมเต็มล้นในไฟทุกๆวันเหมือนพระเยซูพระเยซูเดินในไฟทุกๆวันพวกชาวอิสราเอลเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาผ่านดินแดนทุรกันดารนั้นก็มีไฟนำหน้าทุกๆวันไฟต้องอยู่กับเราทุกๆวันไม่ใช่ปีละหนึ่งหนถ้าปีละหนเดียวคริสตจักรก็มีไฟปีละหนึ่งหนยุบหนอพองหนอสมาชิกร้อนลนได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็หายแล้วก็แห้งหายไปหมดเพราะอะไรเพราะผู้นำแค่เอาไฟมาประดับโบสถ์เพื่อมาทำให้คนตื่นเต้นสักหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าไม่เข้าใจจริงๆว่านี่เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตทุกวันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เรื่องมาตกแต่งโบสถ์ว่ามีไฟ1อาทิตย์ต่อปีแค่ตอนมีการฟื้นฟู1อาทิตย์แต่เราต้องหัดดำเนินชีวิตผู้นำต้องหัดดำเนินชีวิตในไฟทุกๆวันเพราะคนที่ตามเรามาเนี่ยเขาจะได้เห็นเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาจะได้ไปกับเราแล้วมีไฟกับเราไปเรื่อยๆแน่นอนสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้และฝึกไปนะครับผมก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวเหตุผลนี้ผมต้องกลับมาประเทศไทยทำคำสอนเพราะอยากจะมาช่วยคนไทยให้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตในไฟทุกๆวันไม่ใช่มารับแค่วันนี้จบแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไฟก็ดับมอดไปเหมือนเดิมอีกผีมารซาตานมันก็อยากจะให้เราดับไปเพราะว่ามันรู้ว่าถ้าเรามีไฟอยู่ทุกๆวันเราจะเกิดผลมากอาเมนไหมครับได้ใครสัญญาพระเจ้าว่าจะมีไฟไปเรื่อยๆตลอดชีวิตไหนทุกคนพูดสิครับการฟื้นฟูเกิดที่ข้าพเจ้าก่อนอาเมนนะครับและนั่นเป็นประสบการณ์ของผมจริงๆการฟื้นฟูต้องเกิดในตัวของผมก่อนนะครับหนังสือกิจการบทที่2ข้อ15ถึง16บอกว่าด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลา 3:00 น.แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ครั้งนั้นไฟลงมาครั้งแรกในคริสตจักรยุคแรกในห้องชั้นบนและพวกนั้นก็มีอาการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ชาวบ้านที่มาดูนั้นบอกว่าโอ้พวกนี้ทำไมมาเมากันตอน 3:00 น.เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไฟลงมาแตะพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการฟื้นฟูในกรุงเยรูซาเล็มผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเกิดการฟื้นฟูยิ่งใหญ่ฟื้นฟูจริงๆเมื่อไฟของพระเจ้าเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรจะเปลี่ยนคนจะรับเชื่อง่ายๆพี่น้องจะเปลี่ยนชีวิตมีความสุขมากเลยนะครับที่โบสถ์ผมเนี่ยถ้าใครมาโบสถ์นี่รับเชื่อง่ายมากเลยแล้วยังไม่พอคริสตจักรเต็มไปด้วยความรักเพราะอะไรเพราะไฟลงมาเผาผลาญเนื้อหนังออกไปหมดโบสถ์ผมที่เมืองอเมริกานะที่ผมดูแลอยู่นะไม่มีการนินทากันรักกันมากโอ้พี่น้องมีความสุขมากเราไปโบสถ์แล้วมีความสุขมากเพราะพี่น้องรักกันพอผู้เชื่อใหม่เข้ามาก็ถูกกลืนเข้าไปด้วยรักกันอยู่ในไฟทุกคนรักพระคำทำให้เป็นสบง่ายขึ้นเพราะว่าไฟของพระเจ้าเผาผลาญเนื้อหนังเผาผลาญผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปทำให้ไม่มีเรื่องเนื้อหนังมากในคริสตจักรการดูแลคริสตจักรก็ง่ายขึ้นนะครับไฟของพระเจ้าลงมาเพื่อล้างชำระชีวิตของเราให้หลุดออกจากเนื้อหนังแล้วก็ให้เราเป็นคนที่ร้อนรนในพระเจ้าและในที่สุดเราก็จะนำคนรับเชื่อง่ายขึ้นเพราะชีวิตของเราเปลี่ยนจริงๆอเมนไหมครับเรื่องของพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องของสมองพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดของเราแต่เรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของวิญญาณผมสังเกตว่ามีคนหลายคนที่เป็นคริสเตียนเก่าความรู้ในสมองท่วมไปหมดเลยเยอะมากและอ้างพระคัมภีร์ได้ท่องพระคัมภีร์ได้แต่ชีวิตไม่เปลี่ยนก็ยังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมยังดูหนังโป๊ยังชอบพูดโกหกยังกินเหล้าเมายายังสูบบุหรี่ยังอิจฉากันด่ากันนินทากันในคริสตจักรเพราะอะไรเพราะมีแต่ความรู้ในสมองจะทำไม่ได้ทำไมล่ะพระเจ้าถึงต้องส่งไฟลงมาในคริสตจักรเพราะพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำตามกฎไม่ได้เ
เราต้องการไฟฤทธิ์เดชที่มาเปลี่ยนวิญญาณของเราอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆนะผมถึงบอกว่าถ้าท่านให้เงินผม10ล้านบาทผมก็เลิกไม่ได้เพราะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆ16ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนมาพบไฟ16ปีก่อนนั้นในสมองนี้รู้พระคัมภีร์เยอะมากเลยเพราะผมเป็นคนชอบศึกษาพระคัมภีร์แต่ผมทำไม่ได้ชีวิตไม่เปลี่ยนจนกระทั่งพอรับไฟเป็นเหมือนมือเข้ามาในวิญญาณของผมมาล้างมาเปลี่ยนตัวจริงๆเลยข้างในเนี่ยชีวิตเริ่มเปลี่ยนจริงๆนะมันทำบาปไม่ได้เคยโกรธคนเคยโมโหคนนี่มันโมโหไม่ได้แล้วเคยไม่อยากรักคนก็รักขึ้นมาพระเจ้ามาเปลี่ยนทำให้พระคำที่รู้ในสมองเป็นจริงในวิญญาณจริงๆผีมันถึงไม่อยากให้ไฟเข้าคริสตจักรไงเพราะมันรู้ว่าคริสเตียนจะเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่แค่มีความรู้ในสมองดีจริงๆเลยไฟของพระเจ้าเป็นเหมือนมือเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนในหัวใจเราเปลี่ยนข้างในเลยนะครับจริงๆมีนักเทศนาชาวอเมริกันที่เป็นคนผิวดำคนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า Lord dip me in the kerosene of thy spirit and make my heart ablaze so that I may burn for you เขาอธิษฐานนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงจุ่มข้าพระองค์ลงไปในน้ำมันที่เผาไหม้ของพระวิญญาณของพระองค์เพื่อหัวใจของข้าพเจ้าไม่ใช่สมองนะหัวใจของพระเจ้าจะได้มีความคลุกกลุ่นเผาผลาญด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเพื่อข้าพเจ้าจะออกไปในโลกนี้และมีการเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ให้แก่พระเจ้ามันต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเราไม่สามารถพาคนไปสู่จุดที่เราไม่เคยไปได้ถ้าเราเทศเรื่องความบริสุทธิ์และเราไม่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราก็พาเขาไปไม่ได้จริงไหมครับถ้าเราเป็นนักเทศทำไมนักเทศหลายคนไม่กล้าพูดเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะเขาทำไม่ได้ถ้าเราทำได้เพราะเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในตัวแล้วเราทำได้เราก็กล้าเทศเรากล้าเทศสิ่งต่างๆได้เพราะเรามีประสบการณ์แล้วพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราจริงๆเราต้องเทศออกมาจากชีวิตจริงไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเชื่อไหมคืนนี้เมื่อไฟมาแตะท่านมันจะเป็นจุดเริ่มเปลี่ยนชีวิตของท่านไปอีกระดับหนึ่งเพื่อเตรียมท่านไปเปลี่ยนอีกระดับหนึ่งไม่มีคำว่าบรรลุจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาผมก็ยังไม่บรรลุพระเจ้ายังเปลี่ยนผมทุกๆปีทุกอาทิตย์ที่ไฟของพระเจ้าแตะผมพระเจ้าเปลี่ยนผมพระเจ้าทำงานในชีวิตของผมผมมีจุดอ่อนในชีวิตเยอะมากนะครับที่จริงมีจุดอ่อนหลายเรื่องที่ผมต้องเปลี่ยนไฟของพระเจ้ามาแตะผมเปลี่ยนทุกอาทิตย์เปลี่ยนพระเจ้าแตะผมเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆความเชื่อสูงขึ้นความรักมากขึ้นการรับใช้ดีขึ้นเพราะอะไรพระเจ้าล้างผมทีละนิดพระเจ้าอยากจะพาเราไปถึงจุดที่เราไม่เคยไปมาก่อนแต่ทุกคนทำมือสิครับจุดนี้ไปจุดนี้สูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลงนะครับสูงขึ้นใครอยากไปจุดที่เราไม่เคยไปมาก่อนอาเมนพระเจ้าให้ไฟของพระองค์มาแตะท่านเพื่อพาท่านจากจุดนี้ไปอีกสุดจุดหนึ่งแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราต้องเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ายังไม่บรรลุยังไม่สำเร็จข้าพเจ้าจะต้องเปลี่ยนไปอีกทุกครั้งที่เข้ามาในไฟขอไฟพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าอย่าไปสนใจคนอื่นว่าเขาเป็นไงหลายคนออกมาให้วางมือเนี่ยพระเจ้าวันนี้จัดการสามีของข้าพเจ้าหน่อยพูดมากนะขี้โมโหจัดการเลยพระเจ้าไม่ใช่นะครับจัดการหนูก่อนจัดการข้าพเจ้าก่อนอย่าไปคิดถึงคนอื่นเราต้องให้พระเจ้าจัดการเราก่อนหลายคนมาโบสถ์นี่ชอบใช้ข้อสอบเธอเนี่ยพระสบพูดกับเธอแล้วเนี่ยเธอพระเจ้าพูดกับเธอฟังหรือเปล่าฟังหรือเปล่าไม่ใช่นะพระเจ้าพูดกับคุณให้พระเจ้าจัดการคุณก่อนวันนี้ไฟจัดการท่านก่อนอาเมนไหมครับให้ท่านเปลี่ยนก่อนเพราะถ้าท่านเปลี่ยนเดี๋ยวคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนจะไปร้อยคนอื่นเปลี่ยนก่อนนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำการดาวน์โหลดท่านเข้าใจคำว่าดาวน์โหลดไหมใครใช้คอมพิวเตอร์บ้างอินเทอร์เน็ตใครใช้อินเทอร์เน็ตเวลาท่านรับอะไรมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านต้องดาวน์โหลดใช่ไหมคลิกดาวน์โหลดวันนี้พระเจ้าจะดาวน์โหลดมาจากสวรรค์ไฟแห่งพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของท่านถ้าท่านกระหายหิวและท่านยอมพระเจ้าให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านนะครับให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของท่านจริงๆเป็นเรื่องของหัวใจพระเจ้าต้องการมาเปลี่ยนหัวใจท่านท่านต้องมาหาพระเจ้าแบบเด็กๆอย่ามาหาพระเจ้าแบบเป็นนักศาสนาพระเยซูเปลี่ยนฟาริสีและซาดูสีไม่ได้เพราะเขามาหาพระองค์แบบนักศาสนามาด้วยสมองและตัดสินพระเจ้าตัดสินพระเยซูมานั่งวิเคราะห์งานของพระเยซูเราต้องมาหาพระเจ้าแบบคนที่120คนในห้องชั้นบนมาด้วยใจอยากจะเปลี่ยนมาหาพระเจ้าแบบเด็กๆ ถอดตำแหน่งออกซะถอดความเก่งกาจสามารถออกซะมาหาแบบที่ให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆนะครับและให้พระเจ้ามาแตะเราเพราะว่าเราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปหนังสือลูกาบทที่3ข้อ16 17บอกว่ายอห์นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์นั้นจะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุกคนพูดสิครับและด้วยไฟคริสเตียนจำนวนมากจบแค่ด้วยพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆแต่นี้ด้วยไฟรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณคือรับฤทธิ์เดชผู้ภาษาแปลกๆครั้งแรกแต่ว่าไม่ใช่จบนั่นเป็นการแค่รับฤทธิ์เดชไปรับใช้ผมสังเกตในอเมริกามีคริสตจักรที่ต่อต้านเลยนะครับต่อต้านคริสตจักรที่เชื่อลงพระวิญญาณแล้วผมก็เห็นใจเขาและเข้าใจเขาจริงๆนะผมไม่ว่าเขาอะเพราะว่ามีนักเทศหรือมีคริสตจักรที่พูดภาษาแปลกๆและเชื่อลงพระวิญญาณมากมายที่ดำเนินชีวิตเละเทะโกงเงินเป็นชู้ดูหนังโป๊ด่าภรรยามีภรรยาใหม่ทำเละเทะไปหมดเลยเพราะว่าอะไรรับแค่ฤทธิ์เดชนักเทศบางคนตอนหลังมาพบว่าเป็นเกย์ไปนอนกับผู้ชายด้วยกันต้องถูกเลิกไปเลยเป็นนักเทศไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาแค่รับฤทธิ์เดชพูดภาษาแปลกแต่พระเยซูไม่ได้บอกว่าแค่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแต่และด้วยไฟรับบัพติศมาด้วยไฟนี่ต่างกับรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณคือไปเรื่อยๆพระเจ้าต้องล้างเราไปเรื่อยๆรับไฟอยู่เรื่อยๆเพื่อให้คริสตจักรของพระองค์บริสุทธิ์เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เราดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนสะดุดนึกดูสิถ้าคุณหมอวรุณมาเคลื่อนในไฟเอามาเคลื่อนด้วยพระวิญญาณแต่อยู่บ้านตบภรรยาเกลียดภรรยาส่งเฟซบุ๊กเข้าไปเฟิร์สกับผู้หญิงเออผมขอบอกนะครับว่าคริสตจักรของผมไม่มีผู้นำแม้แต่หนึ่งคนใช้เฟซบุ๊กให้คำปรึกษาบนเฟซบุ๊กทางด้านฝ่ายวิญญาณมีคนเฟซบุ๊กเข้ามาหาคริสตจักรผมถามคำถามผมบอกคุณไปปรึกษาสบของคุณผมไม่ขอให้คำปรึกษาเราไม่ใช้เฟซบุ๊กในการให้คำปรึกษาเพราะอันตรายในประเทศอเมริกามีคนหย่าร้างมากมายเพราะเล่นเฟซบุ๊กไม่ผิดแต่เราต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะเล่นไปเล่นมาคุยกันไปคุยกันมาก็เลยไปหลงรักกันแล้วก็เลยหย่าสามีหย่าภรรยาคริสตจักรของผมที่นิวโฮปนะครับไม่มีผู้นำแม้แต่หนึ่งคนใช้เฟซบุ๊กในการให้คำปรึกษาเราให้คำปรึกษาส่วนตัวพูดกันทางโทรศัพท์ไม่มีการใช้เฟซบุ๊กเพราะอันตรายเดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายมาติดต่อกันไปติดต่อกันมาไปไปมาก็เลยไปเลยหย่าภรรยาซะเลยแล้วผมเห็นอย่างนี้มากในสหรัฐอเมริกาที่คนทิ้งภรรยาเพราะไปติดสาวอีกคนหนึ่งที่อีกเมืองนึงเพราะเล่นเฟซบุ๊กกันผมไม่ต่อต้านเรื่อง Facebook อย่าเข้าใจผิดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายดังนั้นถ้าใครมาให้คำปรึกษาท่านผ่าน Facebook และคล้ายๆกับมาจากผมไม่มีนะครับนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวและจริงๆแล้วผมปิด Facebook ไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลหนึ่งเพราะผมไม่มีเวลามานั่ง Facebook ผมนั่งทำคำสอนดีกว่าผมนั่งทำคำสอนนั่งเขียนคำสอนศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็เอดิตอัดเสร็จมานั่งเอดิต1คำสอนเอดิต2ชั่วโมงผมจะไม่มีเวลามานั่งทำคอมพิวเตอร์เล่น Facebook ยังไงเพราะงานผมเยอะมากอ่ะนั่งทำคำสอนนี่ก็เป็นกุลุดออกมาแล้วทุกอาทิตย์คำสอนออกมาคนที่มีเวลานั่ง Facebook เยอะแสดงว่ามีเวลาเยอะไม่ได้ไปรับใช้พระเจ้าถ้าผมมีลูกแกะ100คนผมไม่มีเวลามานั่ง Facebook หรอกครับงานมันเยอะมากผมมีลูกแกะ500คนที่อเมริกาแค่คนอเมริกันอย่างเดียวแล้วคนไทยอีกประมาณ100คน600คนผมไม่มีเวลามานั่ง Facebook อาเมนมั้ยครับดังนั้นอยากเตือนพี่น้องนะครับว่าระวังการเล่นขอโทษที่ออกนอกเรื่องเพราะผมเป็นห่วงพี่น้องในประเทศไทยนะครับดังนั้นเราต้องรับบัพติศมาด้วยไฟด้วยเพื่อคริสตจักรจะถูกล้างให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เป็นทองคำที่บริสุทธิ์ผมเป็นห่วงมากถ้าเราเคลื่อนในพระวิญญาณเราทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เพราะเรามีฤทธิ์เดชในพระวิญญาณแต่ชีวิตเราเละเทะเหลวแหลกโกงเงินกินเหล้าเมายาโกหกนินทากันในโบสถ์คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่อยากมาเชื่อพระเจ้าเพราะเห็นชีวิตเรามันเละสองคนที่เขาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่เชื่อลงพระวิญญาณเขามองชีวิตเราเขาก็บอกไม่เอาดีกว่าพวกนี้ชีวิตแย่มากแย่กว่าฉันอีกดังนั้นถ้าเราจะไปกับพระวิญญาณทั้งทีต้องทั้งสองอย่างรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณคือมีฤทธิ์เดชและรับบัพติศมาด้วยไฟคือมีความบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าจริงๆคริสตจักรต้องไปทั้งสองเรื่องเพราะนี่เป็นคำสั่งของพระเยซูพระองค์จะมาให้ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและไม่ใช่ให้เลือกนะครับต้องเอาและทุกคนบอกสิครับไม่ใช่เป็นทางเลือกแต่เป็นคำสั่ง
ดังนั้นถ้าเราไม่รับบัพติศมาด้วยไฟเราขัดขืนคำสั่งของพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าต้องรับบัพติศมาด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพรั่วพร้อมแล้วเพื่อจะทรงชำระแต่ทุกคนพูดชำระไฟมาเพื่อชำระคริสตจักรให้บริสุทธิ์นะครับลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วเพื่อจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของพระองค์แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับนี่คือไฟแห่งพระวิญญาณที่มาเผาแกลบก็คือนิสัยไม่ดีของเราผมสังเกตบางคนไม่เกิดผลเพราะเป็นคนขี้น้อยใจน้อยใจเก่งมากเลยทำงานในคริสตจักรพอเขาไม่พูดด้วยนี่น้อยใจพอสบไม่ทำตามใจตัวเองแค่หนึ่งนาทีน้อยใจบอกอาจารย์ไปแล้วต้องหนึ่งนาทีฉันเห็นทำสักทีเลยน้อยใจมิน่าทำงานไม่สำเร็จต้องให้ไฟของพระเจ้ามาเผาไอ้ความน้อยใจออกไปพระเจ้าจัดการผมมาเยอะแล้วนะเผาผมมาเยอะเลยนะครับบางทีมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วไม่มีใครมาตักเตือนเราด้วยโดยเฉพาะผู้นำใหญ่ไม่มีใครกล้าตักเตือนเราต้องให้ไฟมาจัดการเราไฟลงมาเผาพระเจ้าเล่นงานผมมาเยอะเวลาผมถูกไฟพระเจ้าแตะพระเจ้าพูดกับผมเลยเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนเจ้าคิดผิดเจ้าท่าทีผิดเจ้าความคิดผิดแรงจูงใจผิดเผาให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นใจบริสุทธิ์มากขึ้นใจบริสุทธิ์มากขึ้นพระเจ้าก็ใช้ได้มากขึ้นพระเจ้าก็วางใจเรามากขึ้นเพราะใจเราบริสุทธิ์มากขึ้นมือเราสะอาดมากขึ้นอาเมนไหมครับใครเอาจริงเอาจังเรื่องความบริสุทธิ์บ้างอาเมนเรื่องความบริสุทธิ์นี่สำคัญมากเพราะว่าพระเจ้าของเราบริสุทธิ์และพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์นะครับพระเจ้าใช้ผมเป็นนักจุดเพลิงจำได้ว่าสมัยที่ตอนเด็กๆอายุ 6-7 ขวบนะครับมีการจุดเพลิงในประเทศไทยเยอะมากมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตอนนั้นผมไม่ขอเอ่ยชื่อเขาจะเอาคนที่จุดเพลิงเนี่ยไปยิงเป้ากลางสนามเลยกลางสนามหลวงคนจะได้กลัวไม่อยากจุดเพลิงแต่ผมไม่ได้จุดเพลิงไปเผาบ้านคนนะครับผมชอบไปจุดเพลิงไฟแห่งพระวิญญาณเพราะว่ามีประสบการณ์ว่าดีมากก็อยากเห็นคริสเตียนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพราะผมพูดภาษาไทยรับไฟของพระเจ้าเพื่อชีวิตเขาจะเปลี่ยนเพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วว่ามันดีกับตัวผมดีกับครอบครัวผมดีกับคริสตจักรของผมดีกับลูกแกะของผมที่มาอยู่ภายใต้การดูแลของผมผมเห็นว่าดีจริงๆผมก็อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกคริสตจักรอยากเห็นไฟของพระเจ้าเข้าไปในคริสตจักรอยากเห็นสบเคลื่อนในไฟเป็นอยากเห็นสบจุดไฟอยู่เรื่อยๆในชีวิตของตัวเองและจุดไฟในคริสตจักรของตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อคริสตจักรของพระองค์จะได้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เตรียมพบพระเยซูอาเมนไหมครับก่อนที่จะวางมืออยากจะพูดอีกเรื่องนึงคงเทศไม่จบวันนี้เรื่องมันยาวท่านเคยเห็นไหมคนเข้าไปในป่าแล้วก็ไปจุดไฟทำไมเขาต้องจุดไฟตอนกลางคืนไปเข้าป่าเพราะเขากลัวสิงสาราสัตว์มากัดกินเขาสิงสาราสัตว์นี่มันกลัวไฟจริงไหมมารซาตานมันก็กลัวไฟเวลาท่านอยู่ในไฟเนี่ยมารจะทำอะไรท่านยากเพราะท่านมีไฟของพระเจ้าปกคุมท่านอยู่จำได้ไหมว่าตอนที่เสาเพลิงของพระเจ้าอยู่กับชาวยิวนั้นกองทัพของอียิปต์เข้าไปไม่ได้เข้าไปแตะเข้าไม่ได้คนที่มีไฟของพระเจ้านี่จะป่วยน้อยลงมีปัญหาเรื่องการเงินน้อยลงมีปัญหาเรื่องครอบครัวน้อยลงเพราะมีการปกป้องฝ่ายวิญญาณที่ทำให้ผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วเข้ามาแตะต้องครอบครัวแตะต้องลูกหลานลูกผมนี่ป่วยน้อยมากเลยนะครับหลายปีที่ผ่านมาหรือป่วยก็หายเร็วมากพอไปโบสถ์ปุ๊บไฟเคลื่อนหายเลยคือมีการจะป่วยน้อยมากในโบสถ์คนในโบสถ์และตัวผมเองก็ป่วยน้อยมากถ้าป่วยก็จะหายเร็วหรือพระเจ้าก็สำแดงว่าจะต้องทำยังไงให้หายดังนั้นการเจ็บป่วยก็จะหลุดออกไปและการปกป้องก็จะเข้ามาเพราะไฟเนี่ยทำให้ผีมารซาตานมาทำอะไรเรายากขึ้นเพราะมีการปกป้องฝ่ายวิญญาณแต่ว่าถ้าสังเกตพอเราจุดไฟในป่าพอประมาณตีสามเนี่ยไฟมันจะเริ่มมอดลงไปเพราะฟืนมันหมดเหมือนกันชีวิตคริสเตียนเราต้องระวังให้ดีเรามาหาพระเจ้าบางทีเราร้อนรนเรามาถูกรับไฟในการประชุมเล็ก3เดือนต่อมาเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไฟมันก็มอดหายไปหมดแล้วผมสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคริสเตียนหลายคนมารับไฟบรรลุแล้วเขาคิดว่าเขาบรรลุแล้วแต่มันยังไม่บรรลุหรอกครับไม่มีใครบรรลุแล้วเขาก็เริ่มมอดเริ่มไปฟังคำสอนที่ต่อต้านเรื่องพระวิญญาณไปคบเพื่อนที่ไม่ร้อนรนคนที่พูดแง่ลบความเชื่อมาจากการได้ยินถ้าได้ยินเรื่องต่อต้านได้ยินแง่ลบความเชื่อก็หมดไปมันก็มอดหายไปหมดวันนี้ผมอยากจะมาเป็นนักจุดไฟผมจะเอามือแห่งพระวิญญาณมาเขย่าเท่าทานออกไปและใส่ฟืนอันใหม่ลงไปในชีวิตของท่านให้ท่านกลับมาร้อนรนกับพระเจ้าขึ้นมาใหม่อยู่กับพระเจ้าด้วยความร้อนรนตื่นเต้นกับพระวิญญาณวันนี้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จนลงมาเจิมท่านลงมาล้างชีวิตของท่าน ลงมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของท่านลงมาเตรียมท่านให้ทำงานยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าลงมาเพื่อให้พระคุณแก่ท่านลงมาให้ฤทธิ์เดชแก่ท่านลงมาเปลี่ยนชีวิตของท่านให้เป็นคนใหม่ให้ไฟนั้นเผาผลาญอยู่ในชีวิตของท่านตลอดวันคืนจนกระทั่งพระเยซูกลับมามีน้ำมันอยู่ในมือของท่านในตะเกียงนั้นพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูอยู่ตลอดเวลารักษาไฟในชีวิตของท่านจนถึงวันสุดท้ายรักษาน้ำมันนั้นไว้จนถึงวันสุดท้ายอย่าปล่อยให้หลุดออกไปอย่าฟังมารซาตานอย่าไปฟังเพื่อนคริสเตียนที่ต่อต้านเรื่องพระวิญญาณและเรื่องไฟและให้มันดับไปให้ร้อนรนอยู่ตลอดเวลาผมตัดสินใจอย่างนี้จริงๆถ้าท่านคบผมนะครับรู้จักผมส่วนตัวท่านจะรู้เลยผมเป็นคนร้อนรนมากไฟของพระวิญญาณเคลื่อนผมอยู่ตลอดเวลาร้อนรนอยู่ไม่สุขอย่างเมื่อคืนนอนไม่หลับเนี่ยนั่งเขียนคำสอนไปได้หนึ่งบทสามชั่วโมงเขียนจบแล้วส่งไปให้เอดิทแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้าพอเขามารับผมโอ้โหอาจารย์หมอมาแล้วเลยนะคำสอนมาเอดิตมาแก้ไขแล้วเพราะผมร้อนรนมากเมื่อวานนี้มีคนถามผมบอกว่าทำยังไงนะอาจารย์ถึงจะไม่ไปทำบาปไม่ไปดูหนังโป้ไม่ไปเข้าไปในอินเทอร์เน็ตผมบอกว่าต้องให้ไฟของพระเจ้าล้างเยอะๆและต้องบีซี่กับงานของพระเจ้าคือร้อนรนอยากทำงานของพระเจ้าไม่มีเวลาไปนั่งทำบาปผมไม่มีเวลามานั่งทำบาปครับไม่มีเวลามานั่งแม้แต่นั่งคิดเรื่องไม่ดีด่าคนด่านู่นด่าคนนี้วิจารณ์คนหลังๆนี้พระเจ้าทำงานกับผมมากนี่พระเจ้าเพิ่งเริ่มทำงานกับผมหนักมากเรื่องบอกว่าห้ามพูดวิจารณ์คนอื่นเด็ดขาดผมหยุดเลยนะผมรีเพนต์เลยผมกลับใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะผมปิดปากคนพูดเรื่องอะไรคนอื่นผมไม่พูดเพราะผมกลับใจผมจะไม่วิจารณ์ใครไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเพราะพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่2ข้อ1บอกว่าเมื่อเจ้าวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินใครเจ้าก็ตัดสินตัวเองผมกลับใจเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาจารย์ดาเห็นว่าผมเปลี่ยนจริงๆผมเลิกวิจารณ์นี่หลายเดือนแล้วนะพระเจ้ามันจัดการกับผมว่าห้ามวิจารณ์คนไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นปิดปากเงียบห้ามวิจารณ์อาเมนไหมครับเห็นไหมพระเจ้ามาแกล้งเราแม้แต่ปู่ผมเองอยู่ในไฟไม่ต้องนานยังมีเรื่องให้พระเจ้ามาจัดการเลยนึกดูแล้วท่านน่ะอยู่ในไฟนานเท่าไหร่มันจะมีเรื่องอีกเยอะเลยที่พระเจ้าจะต้องมาเปลี่ยนจัดการนิสัยเก่าความคิดเก่าศาสนากาศผิดศาสนศาสตร์ผิดๆเก่าๆต้องล้างออกไปเปลี่ยนชีวิตเราอยู่เรื่อยๆอาเมนไหมครับต้องรักไฟต้องอยู่ในไฟอยู่เรื่อยๆให้พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับแล้วไฟของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของท่านแล้วเมื่อท่านไปที่ไหนในโลกนี้ไฟของพระเจ้าก็ทำงานได้หมดไม่ว่าท่านจะไปประเทศญี่ปุ่นไปยุโรปไปอเมริกาไฟของพระเจ้าก็ทำงานที่นั่นได้ไม่ว่าคนใดภาษาใดถ้าท่านมีไฟของพระเจ้าอยู่ที่นั่นท่านก็นำคนรับเชื่อที่โบสถ์ของผมมีคุณป้าคนหนึ่งเขามาจากเชียงใหม่ไปที่ไหนนะมีไฟนะนำอเมริกันรับเชื่อเลยครับพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นนะไปถึงพูดมาคนนำรับเชื่อเลยในอเมริกาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแบบรักไฟมากออกมาให้วางมือทุกอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหไปที่ไหนก็คนรับเชื่อเพราะอะไรเพราะไฟทำงานทุกที่เขามีไฟในตัวเขาก็ร้อนรนอยากประกาศข่าวประเสริฐคนต่างชาติก็มารับเชื่อพามาโบสถ์มีคนต่างชาติมาโบสถ์เต็มไปหมดถ้าเรามีไฟของพระเจ้าคนจะมารับเชื่อง่ายเราจะร้อนรนอยากจะประกาศข่าวประเสริฐเราอยากจะไปโบสถ์เราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราจะไม่อยากไปแตะเรื่องความบาปอีกต่อไปเห็นความบาปแล้วมันขยะแขยงมันภาษาอังกฤษเรียกว่ายักกี้ยักกี้มันขยะแขยงนั้นโบสถ์จะดีขึ้นเพราะว่าคนไม่ทำบาปอาเมนไหมครับฮาเลลูยาผมอยากจะเตือนไว้นะครับว่าเมื่อเราเคลื่อนเรื่องไฟนั้นเนื้อหนังของท่านอาจจะรู้สึกมันไม่ค่อยสบายภาษาอังกฤษเรียกว่า uncomfortable ภาษาไทยว่าอะไร uncomfortableอึดอัดขอบคุณครับมันเนื้อหนังมันอึดอัดมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเนื้อหนังฝ่ายความบาปของเรานั้นไม่อยากพบพระวิญญาณเพราะบางทีเราไม่อยากเลิกเรื่องเก่าเราอยากจะทำไปเรื่อยๆมันจะอึดอัดหรือบางทีในตัวเรามีผีติดการพนันผีกินเหล้าผีเจ้าชู้ผีผิดประเวณีผีชอบน้อยใจผีชอบนินทาผีเหล่านี้ที่อยู่ในตัวเรานั้นมันก็อึดอัดมันไม่สบายใจมันรู้ว่าไฟมาแล้วเพราะมันจะพูดกับเราบอกว่าอย่าออกไปอย่าไปให้วางมือไม่จำเป็นหรอกคุณหมอมาล้างสมองเนี่ยคนเนี้ยพูดเก่งมาล้างสมองเรากลับบ้านเถอะดึกแล้วอ๋อเดี๋ยวถูกวางมือเดี๋ยวผมมันจะที่อุตส่าห์ไปทำต้อง500บาทเดี๋ยวทรงผมมันจะเสียโอ้ยเดี๋ยวกลับไปโปรดแล้วโดนรีเจ็คโดนต่อต้านเพื่อนจะไม่รักเราเออมารับไฟไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนคณะของเราต่อต้านเรามันก็จะพูดกับเราให้เราไม่อยากมาหาไฟเราจะได้เดินออกจากห้องไปมันจะอึดอัดหรือมันอาจจะพูดกับเราบอกฉันก็บรรลุแล้วฉันไม่ต้องการหรอกอะไรเนี่ยที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่จริงหรอกมันเป็นแค่ทฤษฎีมันไม่มีความจริงหรอกมันก็จะพูดกับเรากล่อมเราในสมองเราว่าอย่าไปเอาไฟเราต้องต่อต้านมารและยินยอมต่อพระเจ้า
ให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราอาเมนไหมครับถ้าท่านไปสูงขึ้นวันนี้โดยไฟท่านจะพาคนอื่นไปกับท่านได้ผมสังเกตว่าเมื่อผมสูงขึ้นลูกหลานของผมดีขึ้นหมดเพราะเขาไปกับผมสมาชิกดีขึ้นหมดเพราะผมเป็นคนนำคนที่อยู่ข้างหลังผมดีขึ้นหมดนี่ผมไม่ได้พูดแต่แค่สบอนะผมพูดถึงสามีคุณแม่ถ้าท่านดีขึ้นคนที่อยู่ภายใต้ท่านจะดีขึ้นตามท่านมาเพราะว่าเขาเห็นชีวิตท่านเปลี่ยนท่านมีฤทธิ์เดชท่านมีประสบการณ์ดังนั้นอย่าวิ่งหนีออกจากไฟให้ไฟแตะท่านและถ้าท่านอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่ผมวางมือมันไม่เกี่ยวกับความรู้สึกมันอยู่ที่หัวใจของท่านอาเมนไหมครับอย่ามาหาพระเจ้าด้วยสมองมาหาพระเจ้าด้วยใจและท่านร้องต่อพระเจ้าตื้อพระเจ้าจนกระทั่งพระเจ้ามาแตะท่านมันเป็นหลักการอย่างนี้นะเรื่องไฟเนี่ยถ้าสมมติว่าหมออยากจะเจาะเลือดแล้วผมยื่นแขนออกไปให้เขาเจาะพอเขาดึงเข็มฉีดยาออกมาผมก็ยกเอาแขนกลับเข้ามาหรือว่าผมต้องผ่าตัดแขนผมแล้วพอผมยื่นออกไปบอกเนี่ยมีเนื้องอกอยู่ผ่าตัดพอหมอหยิบมีดขึ้นมาผมก็ตกใจยกแขนกลับหรือเวลาเขาจะผ่าแล้วผมก็อย่างเงี้ยสั่นไปสั่นมาสั่นไปสั่นมาสู้อย่างเงี้ยสู้อยู่เรื่อยๆหมอก็ทำผ่าตัดไม่ได้ฉันใดฉันนั้นถ้าเรามาหาไฟของพระเจ้าเราต้องยินยอมสุดหัวใจถ้าเราสู้พระเจ้าก็ทำได้ระดับเดียวหมอเหมือนกันหมอจะผ่าตัดก็ทำได้แค่ระดับที่คนไข้ยอมฉันใดพระเจ้าก็ทำแค่ระดับที่เรายอมพระเจ้าผมยกตัวอย่างถ้าเวลาพระเจ้าแตะท่านท่านรู้สึกมีอาการอยากจะร้องไห้พระเจ้ากำลังจะล้างท่านแล้วท่านก็สู้ไม่ร้องดีกว่าไม่ร้องเดี๋ยวร้องแล้วมันมาสคาร่ามันหลุดเดี๋ยวคืนนี้ดูไม่ดีไม่สวยเดี๋ยวสมาชิกจะมองฉันว่าฉันร้องไห้มันจะเสียเหลี่ยมเสียหน้าถ้าท่านสู้นะครับพระเจ้าก็ถอยออกแล้วก็ปล่อยท่านเพราะท่านสู้พระเจ้าท่านไม่ยอมหรือพระเจ้าอาจจะทำให้ท่านรู้สึกมีอาการชื่นชมยินดีอยากหัวเราะแล้วท่านบอกไม่หัวเราะดีกว่านี่มันผิดประเพณีของชาวไทยเรามาโบสถ์เราต้องเงียบๆเสงี่ยมเจียมตัวมีเสียงหัวเราะไม่ได้ในโบสถ์นี่มันผิดประเพณีของเราถ้าท่านสู้ท่านกดลงไปพระเจ้าก็ออกไปแต่ถ้าท่านกระโดดเข้าไปเลยยอมพระเจ้าให้หัวเราะเราก็หัวเราะออกไปเต็มที่ยิ่งยอมมากพระเจ้าก็เคลื่อนมากและทุกคนพูดสิครับยิ่งข้าพเจ้ายอมมากพระเจ้าก็เคลื่อนมากพระเจ้าทำได้แค่ระดับที่เรายอมเพราะพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษดังนั้นเวลาผมมาหาไฟเนี่ยนะครับถ้าท่านเคยไปที่ประชุมกับผมแบบประเภทที่ผมไปรับนะผมไม่ได้เป็นคนให้ท่านรู้ไหมพอเขาเรียกชื่อผมพาสเตอร์ลาวเขาเรียกแค่นั้นนะผมลุกจากเก้าอี้เนี่ยผมก็เมาไปแล้วครับผมยังไม่ทันไปให้เขาวางมือเลยเพราะอะไรรู้ไหมหัวใจผมเนี่ยแตกสลายเลยผมข้าแต่พระเจ้าลงมาเลยเดี๋ยวนี้ลูกยอมทุกอย่างพอลุกจากเก้าอี้นี่ก็เมาไปแล้วยังไม่ถึงตัวผู้นำยังไม่ถึงคนวางมือผมเริ่มเมาเดินไปเมาแล้วครับเพราะอะไรเพราะผมยอมผมยังไงก็ได้เต็มที่จะให้ผมทำและจะให้ผมหัวเราะจะให้ร้องไห้จะตีลังกากริ่งผมยอมหมดเพราะว่าผมต้องการพระเจ้าจริงๆผม desperate มากๆเลยอยากได้พระเจ้ามากๆคนที่ยิ่งหิวกระหายพระเจ้ามากพระเจ้าก็ทำงานมากคนที่ต่อต้านพระเจ้ามากพระเจ้าก็ทำงานได้น้อยนี่เป็นหลักการของพระเจ้าพระเจ้าทำได้แค่ระดับที่เรายอมอาเมนไหมครับเราต้องมาถึงจุดที่เรียกว่าวันหนึ่งไม่ต้องมีคนวางมือผมอยากจะหนุนใจท่านต้องมาถึงจุดที่ว่าท่านนั่งที่บ้านนะไฟก็ลงได้เพราะท่านหิวกระหายมากๆท่านไม่ต้องมานั่งรอให้คนวางมือแต่ที่วางมือนี่มาฝึกกันฝึกรับไฟมาฝึกกระตุ้นหัวใจตัวเองให้รับไฟให้ยินยอมแต่ถ้าท่านยินยอมมากๆนะผมนั่งในรถผมยังเมาได้เลยผมนั่งอยู่บ้านเนี่ยกำลังฟังคำสอนหรือกำลังทำคำสอนดีผมก็เริ่มเมาละเพราะอะไรเพราะผมหิวกระหายพระเจ้าลงเลยเพราะผมยอมไงบางทีกำลังนั่งกินข้าวกับลูกๆนะครับนี่เรื่องจริงนะนั่งกินข้าวลูกๆเนี่ยนั่งไปนั่งมากำลังคิดเรื่องพระเจ้าพระเจ้าพูดเมาเลยไม่ได้กินลงไปอยู่บนพื้นพวกลูกๆก็นั่งมองผมหัวเราะกันใหญ่บอกว่าพ่อไปอีกแล้วพ่อเมาในพระวิญญาณอีกแล้วต่อหน้าลูกๆนี่กำลังนั่งกินข้าวไม่มีพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้แต่งตัวใส่เนคไทแค่คิดเรื่องพระเจ้าเนี่ยแล้วพระเจ้าพูดด้วยผมก็เริ่มเมาแล้วเพราะพระเจ้าเริ่มทำงานในใจผมใจเปิดเลยแบบโอ้พระเจ้า yes yes yesใจเปิดพระเจ้าลงเลยเพราะหัวใจมันอยู่ที่หัวใจจริงๆนะทุกคนชี้ไปที่อยู่ที่หัวใจอาเมนนะครับหัวใจเราต้องยอมหัวใจเราต้องปรารถนาหิวกระหายจริงๆนะครับอาเมนข้าแต่พระเจ้าคืนนี้เราขอพระเจ้าเทไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำงานยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงคนของพระเจ้าและขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่จะให้พี่น้องได้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์ ชำระคริสตจักรทุกคริสตจักรให้บริสุทธิ์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนไม่ทราบว่าคืนนี้มีใครไหมที่ไม่เชื่อพระเยซูหรือว่าเชื่อแล้วหลงหายไปแล้วบอกว่าวันนี้ขอกลับบ้านมาหาพระเจ้ามีใครไหมครับที่บอกว่าวันนี้อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าหรือเดินไปจากพระเจ้าหลายปีหลงหายหรือไปโบสถ์เนี่ยแต่ว่าไม่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันนี้ขอกลับบ้านขอกลับมาหาพระเจ้าแม้แต่หนึ่งคนกลับบ้านพระเจ้าก็พอใจแล้วนะครับมีใครไหมครับอยากจะให้เดินออกมาผมจะนำอธิษฐานเพื่อที่จะให้ท่านกลับมาหาพระเจ้าอีกผมจะนำอธิษฐานให้มีใครไหมที่อยากจะกลับมาหาพระเจ้าเดินออกมาเลยครับแม้แต่หนึ่งคนก็ไม่เป็นไรครับด้วยความกล้าเดินออกมาใครอยากจะกลับมาหาพระเจ้าใครบอกว่าวันนี้ขอพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตเดินมาหาพระเจ้าเดินมาหาพระเจ้ากลับบ้านนะครับหรือท่านบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนแต่หลายปีที่ผ่านมาท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเยซูไม่ได้อธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ไปโบสถ์เป็นประจำไม่ได้รับใช้พระเจ้าวันนี้บอกว่าข้าพเจ้าจะเอาจริงแล้วจะขอกลับมาหาพระเจ้าดำเนินชีวิตที่จริงจังกับพระเจ้าเดินออกมาครับหาพระเจ้าวันนี้ตัดสินใจฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้กลับใจจะเดินกับพระเจ้าจริงๆฮาเลลูยาออกมาหาพระเจ้ากลับใจตัดสินใจนะครับชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตแห่งการตัดสินใจจริงๆจำได้ไหมพระเจ้าพูดผ่านโมเสสบอกว่าให้เจ้าเลือกวันนี้เจ้าจะเลือกชีวิตหรือความตายเจ้าจะเลือกคำสาปแช่งหรือพระพรชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการเลือกเราต้องเลือกวันนี้ท่านเลือกจะเดินกับพระเจ้าอาเมนไหมครับใครบอกเลือกเดินกับพระเจ้าและเขาบอกว่าจะเลือกเดินกับพระเจ้าตลอดชีวิตไม่ใช่แค่วันเดียวจะเดินกับพระเจ้าตลอดชีวิตอธิษฐานว่าตามผมยกมือไว้นะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกตัดสินใจเดินตามพระเยซูลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกลูกกลับใจจากความบาปหันมาหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมพระเจ้าแสนดีขอพระเยซูนั่งในบัลลังก์ชีวิตของลูกเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้สร้างลูกพระองค์ทรงกลับเป็นจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงมีพระชนอยู่ขอพระเยซูอยู่ในชีวิตของลูกขอพระองค์สอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์และขอพระองค์เทไฟแห่งความบริสุทธิ์ลงมาบนชีวิตของลูกคืนนี้ลูกจะรับบัพติศมาในไฟของพระเจ้าและบัพติศมาในพระวิญญาณในนามพระเยซูลูกรับด้วยความเชื่อรับความรอดรับความดีของพระเจ้ารับพระพรของพระเจ้ารับสิ่งดีจากสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะไม่เป็นเหมือนเดิมขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์พระองค์รักลูกในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ที่มอบชีวิตให้แก่พระองค์ขอพระเจ้าเมตตาล้างชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์ชีวิตของเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปขอพระเจ้าเจิมเขาในคืนนี้ขอพระเจ้าล้างเขาให้ผีร้ายวิญญาณชั่วจงหลุดออกไปให้คำสาปแช่งจงหลุดออกไปคำสาปแช่งที่ตกมาในบรรพบุรุษจงถูกทำลายไปในชีวิตของเขาเขาจะมีกำลังอย่างอัศจรรย์ที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเขาด้วย ขอพระเจ้าเจิมเขาเทไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนชีวิตของเขาด้วยไฟของพระวิญญาณลงมาไฟของพระวิญญาณลงมาในชีวิตของเขาด้วยไฟของพระวิญญาณในนามพระเยซูไฟของพระวิญญาณลงมาไฟของพระวิญญาณลงมา Yes Lord Jesus 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 Fire Fire ถ้าพระเจ้าเคลื่อนปากของท่านให้พูดภาษาแปลกๆถ้าท่านไม่เคยรับภาษาแปลกๆพระเจ้าเคลื่อนปากของท่านท่านเปิดปากพูดภาษาแปลกๆออกมาเลยเปิดปากพูดภาษาแปลกๆออกมาถ้าท่านไม่เคยพูดภาษาแปลกๆเปิดปากพูดออกมาพูดดังๆออกมาขอพระวิญญาณลงมาฮาเลลูยาไฟของพระวิญญาณลงมาฮาเลลูยา Fire 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 Fill them FatherThank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fire! Phil, Phil. Fire! Phil! Phil! เอาตาของเรามองไปที่พระเจ้านะครับFire! Feel right now! Feel! Let's get going in the cup, the wang moon. Let's get out the wang moon. Fire! Fire! Fire!
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org